κύμα της Συρίας, η ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, τα μεγάλα θέματα της αναδιοργάνωσης του ΟΗΕ και της παγκόσμιας διακυβέρνησης, πολιτικής και οικονομικής, τα μεγάλα θέματα των αναπτυξιακών στόχων για τον νέο αιώνα. Μίλησε επίσης άλλες δύο φορές στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης σε ειδικές συνεδριάσεις, στο Φόρουμ για την Αναπηρία και στο Φόρουμ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Αν πρέπει να ξεχωρίσω κάποιες συναντήσεις, αυτή βεβαίως θεσμικά είναι πρώτον η συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κύριο Μπαν Κι Μουν. Μας απασχόλησαν τα μεγάλα θέματα της χώρας, κυρίως το κυπριακό και το ζήτημα του ονόματος των Σκοπίων, αλλά και τα θέματα που αφορούν την διεθνή πολιτική, η Συρία. Από τις διμερείς συναντήσεις, ιδιαίτερη σημασία είχε βεβαίως η συνάντησή μου με τον κύριο Νταβούτογλου, τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Είστε ενήμεροι για τις ανακοινώσεις που έγιναν μετά τη συνάντηση αυτή και σε αναφορά προς ελληνοτουρκικές σχέσεις και σε αναφορά προς το κυπριακό. Μετά από αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας που και δημόσια ανακοίνωσε ο πρόεδρος κύριος Αναστασιάδης, αποφασίσαμε για να διευκολύνουμε τη διαδικασία και τις πρωτοβουλίες της Κυπριακής Δημοκρατίας να αποδεχθούμε συνάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σε επίπεδο που θα καθοριστεί με τον διαπραγματευτή της τουρκοκυπριακής κοινότητας, η οποία προβλέπεται από το Σύνταγμα του 1960, από τη στιγμή που ο κύριος Νταβούτογλου με διαβεβαίωσε ότι στο ίδιο επίπεδο, αυτό που θα καθορίσουμε, η τουρκική κυβέρνηση είναι έτοιμη να συναντηθεί με τον διαπραγματευτή της ελληνοκυπριακής κοινότητας, κάτι που θεωρεί κομβικό σημείο η κυπριακή κυβέρνηση. Και αυτό χαιρετίστηκε από πολλούς συναδέλφους μου υπουργούς εξωτερικών, από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Ειδικά θέλω να σημειώσω την ικανοποίηση που, όπως με ενημέρωσε η κυπριακή κυβέρνηση, εξέφρασε ο αντιπρόεδρος Μπάιντεν κατά τη συνάντηση που είχε στην Ουάσιγκτον με τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Φυσικά συζητήσαμε και άλλα θέματα τα οποία, αν μας δοθεί ευκαιρία στη διάρκεια της συζήτησής μας, μπορώ να τα αναπτύξω. Στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, όπως και στον ίδιο τον κύριο Πόποφσκι, τον Υπουργό Εξωτερικών της γειτονικής μας χώρας, είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω την ελληνική θέση, όπως ακριβώς την είχα παρουσιάσει πριν από λίγες μέρες στον προσωπικό απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα, τον πρέσβη κύριο Νίμιτς, όταν επισκέφθηκε την Αθήνα. Νομίζω ότι ειδικά πρέπει να μνημονεύσω από τις διμερείς συναντήσεις μας τη συνάντησή μου με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, την συνάντησή μου με τον Υπουργό Εξωτερικών της Συρίας βεβαίως, τον κύριο Σεργέη Λαυρόφ, με τον οποίο είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια πολύ δημιουργική και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον επισκόπηση των διμερών σχέσεών μας, γιατί η κοινή μας απόφαση είναι να δώσουμε μια όσο γίνεται μεγαλύτερη όθηση στις διμερείς αυτές σχέσεις και οικονομικά και πολιτικά. Και με χαρά τον περιμένουμε να επισκεφθεί την Αθήνα στις 30 Οκτωβρίου. Είχα την ευκαιρία τον Υπουργό, συγγνώμη, λάθος, με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, τον κύριο Σεργέη Λαυρόφ. Επίσης είχα την ευκαιρία σε προσωπική συνάντηση που είχαμε τον κύριο Κέρι, τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, στο πλαίσιο του Διατλαντικού Δείπνου, να τον ενημερώσω απευθείας για τις θέσεις μας σε σχέση με το Κυπριακό και σε σχέση με το όνομα των Σκοπίων. Από τις άλλες επαφές θα ήθελα να μνημονεύσω επί Τροχάδιν αυτές που είχαμε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας. Πρόκειται να επισκεφθώ τα Τίρανα στις 14 του μηνός. Είδα τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών του Κωσόβου, φυσικά τον Υπουργό Εξωτερικών της Σερβίας, τον Πρωθυπουργό της Μάλτας, τον Αντιπρόεδρο και Υπουργό Εξωτερικών της Ελβετίας, τις χώρες με τις οποίες διατηρούμε πολύ στενές σχέσεις του κόλπου, τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ, τον Υπουργό Εξωτερικών της Λιβύης, της Ιορδανίας, της Αλγερίας, του Καζακστάν, του Παναμά, που ήθελε από καιρό να πραγματοποιήσουμε μία συνάντηση, γιατί είναι μια χώρα που έχει έντονα φιλελληνική τοποθέτηση, και φυσικά είδα και τον Υπουργό Εξωτερικών της Παλαιστίνης, την οποία θα επισκεφθώ την επομένη της διακυβερνητικής συνάντησης που θα γίνει με το Ισραήλ στις 8 του μηνός όπου θα πάει ένα μεγάλο κλιμάκιο της κυβέρνησης με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό. Σας θυμίζω την τριμερή συνάντησή μας με την Αίγυπτο και την Κύπρο, τη συμμετοχή μας σε όλες τις συναντήσεις για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, τις συναντήσεις μας στην διαβούλευση που είχαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, στην Διατλαντική Συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ και βεβαίως σε όλα τα περιφερειακά βήματα, όπως είναι για παράδειγμα η συνάντηση των Υπουργών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και η συνάντηση Υπουργών του Οργανισμού για τη Συνεργασία των Χωρών του Ευξήνου Πόντου. Σε ορισμένες από τις συναντήσεις αυτές, λόγω πίεσης χρόνου, μετήχε ο κύριος Κούρκουλας, ο οποίος ήταν μαζί μου στην αποστολή και σήμερα λείπει γιατί είναι στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα μεγάλα θέματά μας αντιμετωπίστηκαν την εβδομάδα αυτή, όπως σας είπα και προηγουμένως. Ιδιαίτερα θέλω να μνημονεύσω τις πυκνές συναντήσεις που είχαμε για θέματα Μεσογείου και θαλασσίων ζωνών, κάτι που συνιστά και μία οριζόντια προτεραιότητα της επικείμενης ελληνικής προεδρίας. Θα ήθελα να συνεκτιμήσετε τόσα έχουμε κατά καιρού συζητήσει στον διμερή διάλογό μας με την Κύπρο, στον διμερή διάλογό μας με την Αίγυπτο, κατά την επίσκεψή μου την πολύ πρόσφατη στην Ιταλία, όπου είχα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και την Υπουργό Εξωτερικών, τα όσα είπαμε με τον Πρωθυπουργό της Μάλτας, με τον Υπουργό Εξωτερικών της Λιβύης και φυσικά την τριμερή συνάντησή μας με την Αίγυπτο και την Κύπρο. Ένα βασικό στοιχείο που απετέλεσε αντικείμενο συζήτησης σε όλες σχεδόν τις επαφές μου ήταν το ζήτημα της Χρυσής Αυγής, του ναζισμού στην Ελλάδα. Το ζήτημα αυτό τίθεται σχεδόν όσο τίθεται και το ζήτημα της οικονομικής κρίσης. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω και στη Γενική Συνέλευση για το ζήτημα αυτό. Έπρεπε να ακούσει επίσημα από τα χείλη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πως η Ελλάδα αγωνίζεται να ξεπεράσει την κρίση. Χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού η χώρα είναι έτοιμη τώρα να οργανώσει την έξοδό της από την κρίση, γιατί ήδη εμφανίζει διαρθρωτικό πρωτογενές πλεόνασμα 5% του ΑΕΠ, την καλύτερη επίδοση στην Ευρωζώνη. Αυτό βέβαια έχει τεράστιο κόστος, γιατί οι Έλληνες έχουν υποστεί μειώσεις των εισοδημάτων τους και άλλες θυσίες. Όμως η χώρα αγωνίζεται να επανακατακτήσει την θεσμική της ισοτιμία και στην πραγματικότητα την εθνική της ανεξαρτησία στα δημοσιονομικά και οικονομικά θέματα. Η διολίσθηση σε ναζιστικές συμπεριφορές, σε πράξεις βίας, είναι μεγάλο λάθος να θεωρεί κανείς ότι είναι αυτόματο αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι μετά τη μεγάλη κρίση της δεκαετίας του 30, μετά το κράκ του 1929, οι Ηνωμένες Πολιτείες διάλεξαν τον πρόεδρο Ρούσβελτ και την πολιτική του New Deal, ενώ στη Γερμανία και σε άλλες χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης την εποχή εκείνη είχαμε την άνοδο του φασισμού, του ναζισμού. Τελικά η Ευρώπη οδηγήθηκε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάθε κοινωνία έχει περιθώρια επιλογής, τίποτα δεν είναι αυτόματο, τίποτα δεν είναι αναγκαστικό. Όποιος ακολουθεί μια θεωρία ιστορικού δετερμινισμού στα θέματα αυτά και αποδέχεται την άποψη ότι η οικονομική κρίση συνεπάγεται εμφάνιση ναζιστικών φαινομένων ή ανοχή απέναντι σε φαινόμενα βίας, είναι επικίνδυνα ανιστόρητος και έπρεπε να ακούσει η διεθνής κοινότητα ότι η υποστασία της δημοκρατίας απέναντι σε κάθε είδους βία ή συμπεριφορά, απέναντι στην ίδια την αμφισβήτησή της, απέναντι σε ρατσιστικές και ξενοφοβικές συμπεριφορές που τελικά στρέφονται κατά της κοινωνικής συνοχής και της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών, δεν γίνονταν εκτές. Η δημοκρατία έχει μηχανισμούς αυτοάμυνας, με κορυφαίο μηχανισμό τη δικαιοσύνη που καλείται να προστατεύσει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, και η αντίδραση που υπήρξε από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από τον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, βεβαιώνει του λόγου του ασφαλές. Τώρα όλοι αντιλαμβάνονται ότι η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική βουλή, η ελληνική κοινωνία έχουν την αποφασιστικότητα που απαιτείται προκειμένου